Това е българското национално Дарик радио.
Тази неделя, 10 август, в Турция ще избират пряко президент за първи път. До момента държавният глава се избираше от парламент. Мнозина анализатори сочат предизвестената победа на Реджеп Ердоган, който от 11 години е на премиерския стол. На какво се дължи силата на Ердоган и кои са неговите опоненти в надпреварата за президентския пост, чуйте в коментара на Нихал Йозерган за Дарик радио.
Първите преки президентски избори, които ще се проведат неделя, се определят като преломен исторически момент за политическата история и бъдещето на съседна Турция. За първи път от 90 години насам новият стопанин на двореца Чанкая ще бъде избран с народно гласуване. Това стана възможно след референдума за конституционни промени през 2007 година. Приключването на 7-годишния мандат на президента Абдулах Гюл се затваря важна страница в парламентарната история на републиката. До сега държавният глава се избираше от народните представители в меджлиса с мнозинство от 2/3 и беше по-скоро представителна фигура с твърдо урязани правомощия. От тук нататък президентът ще се избира за 2 поредни мандата от 5 години и се очаква да има много по-силно политическо влияние от преди. Над преварата за 12-я държавен глава участва премиерът Ердоган, който от 12 години е начело на еднопартийното проислямистко правителство, което управлява страната самостоятелно с трети пореден мандат и безпрецедентно увеличава гласовете си след всеки пореден вод. В кампанията си той обеща програма Максимум да направи Турция още по-силна в региона и света до 2023 година, когато ще се отбележи 100 годишнината от основаването на Първата светска република в ислямския свят и когато планира да обяви крахът на Старата Турция, началото на Втората република. Създадената от Ататюрк държава, която се появява на световната карта след разпада на империята, същевременно беше реакция срещу султаната и халифата на османската държава. Султанът обединяваше както политическата, така и религиозната власт. Но за турската революция на практика свали монархията и наложи парламентарната власт. Основната задача на бащата на турците беше да възпита една нова нация и да я научи на демокрация, а не да замени падишаха с силна еднолична президентска институция. По-просто казано, идеята на Мустафа Кемал беше народна власт. Политическата традиция до сега изискваше главата на държавата да бъде надпартиен обединител, който да консолидира раздираната от различия нация. Битуващите сред една част от турското общество опасения са, че потенциално силна президентска власт от тук нататък ще поляризира още повече турското общество. Избирателите на партията на справедливостта и развитието представляват твърдия, даже бих казал скаменен електорат на премиера Ердоган. Те са абсолютно уверени, че по-добър лидер от техния няма. Простата аритметика сочи, че само членската маса на неговата партия е 8 милиона души. Като добавим техните семейства, това е равно на минимум 16 милиона армия от симпатизанти, които винаги го преизбират. Не трябва да се изключват и гласовете на социално слабите слоеве, на повечето от които правителството раздаде зелени карти, даващи им право на безплатно лечение, месечна издръжка и редовни социални помощи. Това са още 10 милиона. На практика излиза, че половината от 50 милиона турци с право на глас ще пуснат бюлетина за Ердоган на историческия вод на 10 август. Социологическите проучвания потвърждават също така очакванията. Ако се опитаме да разберем техните нагласи и настроения, ще видим, че партията на справедливост и развитието осигурява на тези хора не само работа, позиции, трайни доходи, но и различни облаги и привилегии. И най-важното, издига тяхното смачкано до сега самочувствие и увереност. Ердоган им върна уронения по време на ерата на кемализма престиж. Сега бившите черни турци или ислямопролетариатът се превръща от втора ръка хора в строителите на нова Турция. Тези милиони хора са съдбовно и органично свързани с лидера си, признат за най-влиятелния след Ататюрк, но очевидно с обратен знак, защото размива границата между религиозното и светското начало в държавата. Те приемат историята на успеха на Ердоган като своя лична легенда и признават, че той е техния кумир. Овладяването на държавата от Ердоган означава утвърждаване на новите консервативни политически и бизнес елити. Старият кемалистки елит или белите турци вече са изтикани от авангардните позиции, а влиянието на армията е неутрализирано вече отдавна. За едно десетилетие, освен големите инфраструктурни проекти и подобрена икономика, в Турция се появи една стабилна средна класа, която се замогна по време на неговото управление. За тях Ердоган е изпитан политически водач. Освен че му вярват, те смятат, че само той е в състояние да управлява страната и задържи икономиката и политиката като стабилна в Турция, особено на фона на войната в Сирия и напредването на ИДИЛ в Северен Ирак. Независимо от корупционния скандал, разтърсил високите етажи на властта, братоубийствената битка между ислямистите и последвалата безпощадна разправа на Ердоган с движението Хизмет на духовника Фейтулах Гюлен за изчистване на институциите, полицията и правосъдната система от внедрените му хора, за своя електорат Ердоган е незаменим. Със своите пламенни речи лидери, ораторско майсторство и доказана харизма и силна кампания, той успява да завладее умовете и сърцата на своите съмишленици и да разпали още повече гнева на другите 25 милиона избиратели, за които Ердоган е най-голямото проклятие за държавата от ататюркски тип. Но въпросът е колко от тях ще отидат дурните в отпускарския месец и летните жеги, за да спънат похода на Ердоган към Чанкая. На афишите и билбордовете под строгия поглед на сегашния неотразим турски лидер е изписано «Човекът на народа, носител на народната воля и националната визия», явно се визира визията на политическия ислям. На митингите пред своите поддръжници той се врича да довърши святото дело защита на воденото от него народоосвободително движение срещу паралелната държава и всички външни и вътрешни врагове на Нова Турция, ако бъде избран още веднъж. А екзалтираните маси ми пригласят възторжено. Турция се гордее с теб, Реджеп Таип Ердоган, мъж като мъж. Готови сме да умрем за теб, Таип. Негов основен съперник над преварата е номинираният от ляво и от дясно под покрива на двете основни опозиционни сили на социал-демократите, на Народно-републиканската партия и на националистите, партията на националистическото действие и с подкрепата на още 10 извън парламентарни партии, ислямски теолог, професор доктор Екмеледин Исаналу. Тъй като семейството му е било в доброволно изгнание заради кемалистския режим повече от 30 години от живота си, Екмел Бей е прекарал Египет. Ето защо общият кандидат за нов държавен глава на всички опозиционни партии, известен на широката турска публика единствено с това, че доскоро беше генерален секретар на Ислямска конференция на два пъти. Социологическите проучвания му предсказват 36% в най-добрия случай. Спънка представлява и неуместният слоган, измислен от неговите пиар и рекламисти, сякаш в услуга на Ердоган, за хляба за Екмеледин. Въпреки ислямистските корени на фамилията му, любопитна подробност е, че съпругата му е със светски облик и не носи забрадка. Третият кандидат е младият лидер на кюрдската фракция Селетин Демирташ, който разчита да осигури равна и радикална демокрация на всички турски граждани, защото свободата е насъщна нужна за всички, които искат край за тъплото на режима на Ердоган. Основният замисъл на кюрдския кандидат всъщност не е победа, както отчитат и наблюдателите, а да разклати везните на досегашното политическо равновесие и конюнктура. Безспорният фаворит определено е Реджеп Таип Ердоган, който въпреки острите критики не подаде оставка като премиер, след като бе номиниран от своята партия за кандидат за президент. Затова в хода на кампанията той успешно впрегна цялата политическа и пропагандна машина и черпи с пълни шепи от всички възможности на управляващата държавата партия до последно. Освен финансовото и технологическо надмощие, Ердоган разполагаше и с неограничено време в контролираните от него проправителствени медии, както обществени, така и частни. Като стари обигран политически вълк, зад гърба си той има опита от 8 безусловни победи на 3 парламентарни и 3 местни избори и на 2 референдума за конституционни промени. И този път и скептиците, и оптимистите, социолози, анализатори, журналисти, всички вещаят пореден изборен триумф за несменяемия до сега турски лидер, който ако убедително спечели още на първи тур с резултат между 54 и 56%, ще стане новият повелител на Турция. Ще бъде повече от изненада, ако се стигне до балотаж между Ердоган и Исаналу на 24 август. Ако кандидатът на кюрдската фракция Демирташ спечели 10% от гласовете, вероятно ще каже Берекет Версин, защото президентският вод ще бъде само тест, който ще му гарантира прескачането на 10% бариера на изборите през 2015 година. Кюрдското движение всъщност се стреми да увеличи вота на създадената след антиправителствените протести от Гези Парк, Демократична партия на народите, която замени прокюрдската партия на мира и демокрацията. И излиза с нова визия, която има амбицията да обедини всички ощетени от така наречената напреднала демокрация на Ердоган. И да скъса с наложения имидж и профил на етническа партия, политическо крило на сепаратистите от ПКК. Това е необходимо, за да спечелят също така лявомислещи турци, левите либерали и разочарованите от Народно-републиканската партия кемалисти и не на последно място да привлекат гласовете на повечето от наброяващите 18 милиона левити, които пък се опълчиха срещу лансирани от трапчево от правителството официален сунитски ислям. Ако противно на прогнозите се стигне до втори тур, ето тогава гласовете на кюрдите ще бъдат от жизнено важно значение за избора на Ердоган и продължаването на процеса за решаването на кюрдския проблем. Улиците вече се спрягат и сценарии за най-важния въпрос, който предстои от тук нататък, кой ще бъде следващия премиер. По устава на управляващата партия, Ердоган и ключови министри от кабинета нямат право да се кандидатират за депутати повече от 3 пъти. Премиерът не отмени това условие, явно защото е убеден, че на всяка цена ще стане президент. Мечта, с която той се размина през 2007 година да припомня, заради протестите на милиони светски настроени турски граждани, които се обявиха срещу неговата кандидатура и скандираха във всички големи градове Турция светска и светска ще остане, затова той вместо себе си прати в двореца Чанка е своя съратник Абдулах Гюл. От играта отпада и вице-премьерът Бюлен Търенч, който през последните дни успя да се превърне в мишена на всички феминистки движения в света, след като препоръча на туркините да не се смеят на висок глас на публични места. Въпреки своите доказани качества на политик, 48-годишният вице-премьер и министър на икономиката, преди това външен министър Али Бабаджан, също няма шанс да наследи Ердоган, защото е наведен за гюленист. Кой ще поеме кормилото на партията след Ердоган, ще реши отново самият Ердоган. Сега никой не може да отгадне какво се върти в главата му. Опозиционните лидери Кемал Кълъчдароглу и Девлет Бахчели на площадите откровено го наричат диктатор, новият деспот на Турция, избираемият султан и така нататък, и предупреждават избирателите, че заради неопознаните му неосманистки и авторитарни мераци може да вкара Турция в батака на Близкия изток. Една от спряганите версии допуска Ердоган да повери преходното правителство, което ще трябва да отведе страната до парламентарните избори, планирани за юни 2015 година, на настоящия външен министър Ахмед Давутоглу, въпреки всички критики за лошата външна политика. Дали след това ще подаде щафетата отново на Абдулах Гюл, подобно на формулата Путин и Медведев, е под въпрос, защото Ердоган вече няма да има нужда от силен премиер, тъй като сам ще управлява както партията, така и държавата. Когато беше политически забранен, Абдулах Гюл беше временно премиер на место Ердоган, на първото правителство, после външен министър и накрая президент. Отличително за него е, че един от основателите на партията на консервативните ислям-демократи, добре прият и от гюленистите, с които Ердоган е във война, както и от международната общност и на изток и на запад. Сред сценариите не се изключва и възможността от предсрочни избори още тази есен, за да бъде избегнат властови вакуум след Ердоган в партията, която е от лидерски тип. Не напразно премиерът отново повдигна дебата за приемането на нова конституция и никога не е крил желанието си да преобрази политическата система от парламентарна в президентска или полупрезидентска от турски тип. Консултации с опозицията за промяна на основния закон блокираха в началото на тази година именно заради липсата на широко обществено съгласие по този въпрос и политически консенсус за бъдещето на режима. Накъде ще поеме Турция от тук нататък? До голяма степен ще се проясни на утрото на 11 август и от това дали Ердоган ще спечели на първия или на втория тур.
Българско национално Дарик Радио.